7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim
și Mircea Țicudean.
Pun evoluțiile din țările riverane Mării Mediteranene în pericol parteneriatul estic.
Ministrul suedez a spus că țările sudice ale Uniunii Europene cer de fiecare dată ca 2/3 din banii destinați vecinătății să meargă peste Mediterană și numai 1/3 spre est.
Reformele economice și politice, singura cale de apropiere reală a Moldovei de Uniunea Europeană și de prosperitate, spune la Chișinău Expert Group.
Investițiile străine în Moldova, cât de multe și în ce domenii?
Și rubrica Istoria trăită, de ce comuniștii moldoveni cereau acum 20 de ani retrasarea hotarului cu Ucraina. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a pledat pentru plafonarea salariilor șefilor de întreprinderi de stat și municipale. Potrivit Infoprimneo, Chirtoacă a spus că va înainta o propunere în acest sens în dubla lui calitate de primar și de vicepreședinte liberal, adăugând că salariile prea mari ale unor șefi provoacă nemulțumire în rândul populației. Declarația primarului vine la puțin timp după ce premierul Vlad Filat a cerut să-i se prezinte informații complete despre veniturile șefilor de întreprinderi de stat. Săptămâna trecută, o parte a presei a reacționat cu indignare la știrea că directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov, primește lunar 44.000 de lei. Agenția Antimonopol spune că l-a obligat distribuitorul de electricitate Union Fenosa să prevină consumatorii înainte de a-i deconecta pentru neplata achitanțelor. Directoarea agenției, Viorica Cărare, a spus astăzi la o conferință de presă că Union Fenosa a făcut doar în primele 6 luni din 2009 2 milioane de deconectări și a amintit că pentru reconectare o gospodărie trebuie să plătească între 70 și 140 de lei. Cărare a mai sugerat că nu toate deconectările sunt îndreptățite. În replică, Union Fenosa a spus că respectă întru totul legislația și că antimonopol i-au stricat imaginea. Liderul libian Muammar Gaddafi a apărut la televiziunea de stat ca să spună că nu are de gând să plece din țară și este gata să moară ca un martir. Într-un discurs lung și agitat, punctat de lovituri cu pumnul în masă, Gaddafi a recunoscut că nu mai are controlul asupra estului țării, unde au început protestele. El a insistat că stăpânește capitala și a cerut cetățenilor care sunt fideli să iasă în stradă și să elibereze localitățile, cum a spus el, ocupate de dușman. Amănunte peste câteva momente. La Tbilisi, o comisie parlamentară a declarat că moartea primului președinte post-sovietic al Georgiei, Zviad Gamsahurdia, a fost probabil omor, nu sinucidere. Gamsahurdia a murit în seara de anul nou, în 1993, după ce fusese înlăturat de la putere, fiind găsit împușcat în cap într-o regiune din vestul țării, unde conducea o mișcare de rezistență împotriva succesorului lui, Eduard Șevarnadze. Raportul publicat astăzi la Tbilisi nu menționează vreun posibil asasin al lui Gamsahurdia, dar neagă varianta oficială de până acum a sinuciderii. Și oficial, militari americani au informat că pirații au ucis 4 americani la bordul unui iaht capturat în largul coastelor Somaliei. Comanda centrală a armatei americane spune că au fost purtate negocieri cu pirații pentru eliberarea celor 2 cupluri de pe embarcațiune. Dar în momentul când trupele americane au ajuns la bord, toți cei 4 ostateci erau răniți grav și n-au mai putut fi salvați. În ciocnirea cu marinarii au fost uciși 2 pirați, iar alți 13 au fost capturați. Este prima oară când pirații somalezi ucid ostateci americani.
Mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În cursul serii, liderul libian, colonelul Gaddafi, s-a adresat națiunii la televiziunea de stat și într-un discurs în care a acuzat Occidentul că încearcă să-și impună punctul de vedere asupra Libiei, a declarat că nu va demisiona. Gaddafi a spus că are dreptul să rămână la putere și că nu-și va părăsi țara și va muri ca un martir pentru țara sa. Influentul senator american-democrat John Kerry, președintele Comitetului pentru Relații Externe al Senatului American, a cerut tuturor companiilor petroliere americane să pună capăt imediat operațiunilor lor din Libia. ca urmare a violențelor guvernului de la Tripoli împotriva protestatarilor. Potrivit relatărilor, liderul libian, Muammar Gaddafi, a ordonat noaptea trecută armatei să folosească aviația pentru a-i bombarda pe protestatarii civili la Benghazi și Tripoli. Într-un comunicat al senatorului Kerry se spune și că Statele Unite vor lua în considerare reimpunerea de sancțiuni regimului de la Tripoli. La New York, Consiliul de Securitate ONU s-a întrunit pentru a discuta situația din Libia după ce diplomați libieni au cerut acțiuni concrete împotriva regimului colonelului Gaddafi, după ce acesta a declanșat acțiunile militare împotriva civililor neînarmați. Reuniunea Consiliului de Securitate a fost convocată la cererea Braziliei, care deține președinția prin rotația Consiliului. Diplomați libieni de prin rang au cerut demisia colonelului Gaddafi, care conduce țara nord-africană cu o mână de fier de 42 de ani. Acțiuni de solidaritate cu protestatarii libieni au avut loc în fața mai multor ambasade ale Libiei din lume, de la Stockholm la Belgrad. La Stockholm, informează agenția Associated Press, manifestanții au fost primiți în ambasadă, unde a fost arborat steagul libian de din perioada monarhiei, de dinainte de 1969, de la lovitura de stat, care l-a adus în fruntea statului pe colonelul Gaddafi. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a condamnat în cursul zilei atacurile aviației împotriva civililor și a declarat că a avut ieri o convorbire telefonică de 40 de minute cu colonelul Gaddafi, cerându-i acestuia să pună capăt violențelor.
Cinci țări sudice ale Uniunii Europene cer ca Uniunea să reducă fondurile destinate vecinilor estici pentru a ajuta mai mult țările de peste Mediterană, cuprinse de revolte populare față de liderii autoritari. Conduse de Franța, membrele sudice ale Uniunii Europene spun că țările incluse în proiectul Uniunea pentru Mediterană merită acum mai mulți bani decât cele din parteneriatul estic, mai ales având în vedere evoluțiile politice din acea parte a lumii. Mai multe în relatarea lui Alexandru Eftode.
Propunerea semnată de Franța, Spania, Ciprul, Grecia, Malta și Slovenia s-a aflat luni pe agenda unei întâlniri a ministrilor europeni de externe la Bruxelles. Într-o declarație făcută Europei Libere după întâlnire, ministrul suedez de externe Carl Bildt, unul din autorii parteneriatului estic, a spus că împărțirea fondurilor va depinde de capacitatea de absorpție în țările beneficiare. Ministrul suedez a spus că țările sudice ale Uniunii Europene cer de fiecare dată ca 2/3 din banii destinați vecinătății să meargă peste Mediterană și numai 1/3 spre est. Noi însă le spunem că nu avem un mecanism real pentru aceasta. Totul depinde de mecanismul de absorpție, a declarat Carl Bildt. Țările sudice, conduse de Franța, argumentează că pachetul financiar prevăzut de Uniunea Europeană pentru întărirea relațiilor cu vecinătatea trebuie revăzut în lumina evenimentelor curente de peste Mediterană, unde au loc mișcări populare profunde pentru reforme politice, economice și sociale, am citat. Într-o scrisoare adresată pe 16 februarie șefei politicii externe europene Catherine Ashton, cele cinci semnatare spun că în acest pachet ar exista asimetrii și disparități care ar favoriza estul și care ar fi astăzi greu de justificat. Într-o analiză atașată scrisorii și publicată de revista online EU Observer, autorii spun că Uniunea Europeană cheltuiește în Egipt prin politica europeană de vecinătate numai 1,8 euro pe cap de locuitor față de 25 de euro în Moldova, calcule care se bazează pe bugetul de 12 miliarde de euro prevăzut pentru perioada 2007-2013. Analistul Nicu Popescu, de la Consiliul European pentru Politica Externă, este citat însă de EU Observer spunând că Franța practică un joc al cifrelor, ascunzând că teritoriile palestiniene sunt cel mai mare beneficiar al fondurilor europene pe cap de locuitor, iar sudul și așa atrage 2/3 din totalul ajutoarelor. Scrisoarea celor cinci apare în contextul amânării unui summit al parteneriatului estic, care fusese prevăzut inițial pentru luna mai. Președinția ungară a Uniunii Europene a fost nevoită să-l amâne din cauza că Franța a planificat pentru aceeași dată un summit al grupului G20. În declarația făcută luni Europei Libere, ministrul suedez de externe Carl Bildt a spus că amânarea nu poartă conotații negative. Bildt a declarat că summitul va avea loc în perioada președinției poloneze a Uniunii Europene, în jumătatea a doua a anului, și a reamintit că Polonia, la fel ca Suedia, este unul din părinții parteneriatului estic. Nu a fost făcută publică deocamdată vreo decizie privind reîmpărțirea fondurilor destinate vecinătății europene. Între timp, este așteptat un raport major de reevaluare a politicii europene de vecinătate, pe care Comisarul European pentru Extindere, Stefan Fiule, planifică să-l publice în luna aprilie.
O relatare semnată de Alexandru Eftode. Cea mai sigură cale de apropiere de Uniunea Europeană a Moldovei este prin aplicarea unor reforme clare și fără echivoc, atât în domeniul politic, cât și în cel economic. Expert Group a prezentat astăzi la Chișinău mai multe aspecte legate de reforma economică și socială necesare Moldovei în acest moment, după cum ne spune Lucia Diaconu.
Ieșind din criză, Moldova a îmbrățișat același model de creștere fără dezvoltare, bazat pe consum și susținut de remitențe. Este concluzia experților de la Centrul Analitic Expert Group, concluzie cu care au fost de acord și reprezentanții guvernului prezenți la conferință. Ce trebuie să facă autoritățile ca această creștere obținută în 2010 să fie una durabilă, iar economia Moldovei să devină mai atractivă? Analistul Valeriu Prohnischi consideră că trebuie să se înceapă cu revizuirea cardinală a mai multe sisteme de care depinde climatul investițional din țară. Între primele ar fi cel care asigură concurența pe piață și sistemul de autorizare și control din partea statului a activității economice, ambele cu mari carențe, notează Valeriu Prohnischi.
Noi constatăm că în anul 2010 aceste instituții cum funcționau, așa continuă să funcționeze, poate cu unele mici retușeri care nu sunt sistematice.
La părerea analistului, nu mai poate fi amânată nici reforma sistemului de pensii, iar pe termen lung și a celui de învățământ.
Moldova va trebui să reinventeze sistemul său educațional. Acest sistem educațional nu este adecvat pentru a oferi resurse umane pregătite pentru o economie care este în creștere și care devine structural tot mai diversificată. Acest lucru implică sporirea autonomiei financiare și academice a instituțiilor de învățământ la toate nivelurile, în paralel cu impunerea unor responsabilități publice mai înalte din partea acestor instituții, în paralel cu un sistem de constrângeri bugetare mai dure din partea bugetului de stat.
Recomandări despre care presa scrie că s-au regăsit și în memorandumul semnat recent cu Fondul Monetar Internațional, documentul oficial nefiind făcut deocamdată public. Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, susține că multe din recomandările venite din sectorul asociativ și de la instituțiile financiare externe s-ar regăsi pe agenda guvernului, însă deocamdată autoritățile vor mai îngădui în ce privește reformarea sistemului de pensii.
Din interiorul guvernării vă spun că momentan noi nu suntem gata pentru această reformă. Pregătirea acestei reforme ar necesita, nu știu, un an, doi de pregătire, adică elaborarea unei strategii realiste, așa cum au procedat mai multe țări. Noi avem avantajul că nu trebuie să inventăm bicicleta moldovenească, fiindcă practic toate țările din jurul nostru au lansat aceste reforme.
Între recomandările făcute autorităților, analiștii de la Expert Group atrag atenția asupra valorificării potențialului de export pe care îl au agenții economici moldoveni, subliniind că, beneficiind de preferințe comerciale, în 2010 cotele la export n-au fost acoperite în întregime. Experții mai recomandă să fie simplificate procedurile administrative și vamale pentru a spori exporturile și, în consecință, a schimba modelul de creștere actual pe unul mai calitativ, bazat pe exporturi și investiții. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Agențiile guvernamentale americane, ca și din alte țări lovite de criză, se străduiesc să-și reducă bugetele. Chiar dacă nu este afectat în aceeași măsură ca alte ministere, Departamentul de Stat, care se ocupă de politica externă, a fost chemat și el să strângă cureaua, inclusiv în ce privește asistența pentru țările în tranziție. Potrivit relatării corespondentului nostru la Washington, Richard Soash, una din schimbări este reducerea cu 115 milioane de dolari a asistenței financiare americane pentru fostele țări comuniste, în scopul eliberării de fonduri destinate Irakului, Afganistanului și Pakistanului. În ciuda micșorării ajutoarelor pentru țările din Asia Centrală și din Caucaz, Georgia, aliat de nădejde al Statelor Unite, ar urma să primească totuși 67 de milioane de dolari în asistență civilă. În proiectul de buget aprobat de secretarul de stat Hillary Clinton, se spune că asistența pentru georgieni are rostul de a-i ajuta să continue dezvoltarea instituțională și democratică în urma conflictului din august 2008 cu Rusia. În ultimii ani, la Washington, unii au criticat administrația Obama pentru că n-ar ajuta destul Georgia în timp ce își relansează sau resetează relațiile cu Moscova.
Georgia doesn't have the revenue sources, right? They don't have the oil that Azerbaijan has to
Lincoln Mitchell, expert în problemele Caucazului la Universitatea Americană Columbia, spune că în regiunea ei Georgia se află într-o poziție dificilă pentru că nu are surse de venit ca Azerbaidjanul, de pildă, care are petrol, și mai trage și ponoasele relației tensionate cu Rusia, spre deosebire, de exemplu, de Armenia. Așa că Georgia trebuie să primească bani de undeva, spune Mitchell, adăugând că Statele Unite, cu o sumă relativ mică pentru ele, pot ajuta mult Georgia și implicit întreaga regiune. Expertul New Yorkez crede că reducerea ajutorului american pentru Azerbaidjan cu 25% nu va irita prea tare conducerea de la Baku.
If what is happening in the Middle East spreads to other parts of the world, Azerbaijan is a prime place to which it might spread, right?
Mitchell spune că liderii azeri se tem acum cel mai mult de eventuala influență asupra țărilor a revoltelor din alte țări musulmane, iar ceea ce așteaptă ei de la Statele Unite este sprijin politic mai degrabă decât bani, mai ales că, grație petrolului, guvernul azer nu este printre cele mai sărace. În textul propunerii de buget de la Departamentul de Stat se arată că în Eurasia prioritățile vor fi în următorul an fiscal Georgia, urmată de Moldova și Ucraina, despre care se spune că trebuie ajutate să-și îmbunătățească guvernarea, să-și reducă dependența energetică și să găsească noi piețe de export. Rusia ar urma să primească 50 de milioane de dolari, mai puțin decât Georgia, Ucraina sau Kazahstan, iar ajutorul ar urma să fie dirijat mai ales spre societatea civilă. Într-o oglindire a schimbărilor de priorități în diplomația americană, propunerea de buget prevede peste 1,5 miliarde de dolari pentru Afganistan și aproape la fel de mult pentru Pakistan. Iar pe fondul ultimelor evoluții din țările arabe, Departamentul de Stat intenționează să acorde Egiptului, de exemplu, un sfert de miliard de dolari, adică cam cât tuturor țărilor din Asia Centrală la un loc.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim.
În minutele următoare despre investițiile străine în Moldova și domeniile care le atrag și rubrica Istorie trăită.
La ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei despre ce cred locuitorii regiunii transnistrene despre propunerile de modificare a Constituției lor și cum se văd cazurile Vardanian și Kazak de către o europarlamentară letonă de la Strasburg.
Toate emisiunile noastre pot fi și ascultate oricând pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm bucuroși opiniile și comentariile dumneavoastră.
Potrivit ziarului Adevărul de astăzi, ediția pentru Moldova, 5 dintre cei mai importanți investitori străini în Moldova sunt și unii dintre cei mai bogați și, spune presa, și cei mai influenți oameni de afaceri din Federația Rusă. Afacerile lor sunt, potrivit sursei citate, în industria siderurgică din regiunea transnistreană, în piața produselor de petrol, în producția de vin și de materiale de construcții.
Numele citate de ziarul Adevărul sunt ale lui Alisher Usmanov, Vagit Alekperov, Leonid Fedun, Nicolae Cvetkov și Elena Baturina, soția fostului primar al Moscovei. Pornind de la acest articol, Radu Benea i-a adresat mai multe întrebări analistului economic Iurie Gotișan.
Stocul investițiilor străine în Republica Moldova în valoare monetară de la independență și până în prezent se cifrează la circa 2 miliarde de dolari. Investițiile provenite din Federația Rusă se estimează la peste 125 milioane de dolari, adică cam 10% din totalul investițiilor plasate în Republica Moldova. În lei moldovenești, suma s-ar cifra la 1,5 miliarde de lei. Deci 10% am putea spune că nu este o valoare atât de mare, însă nici una mică, dacă e să ne referim că acestea sunt pe seama unei singure țări.
Probabil că au relevanță și domeniile în care sunt făcute aceste investiții.
Sigur, asta este de fapt și aspectul cel mai interesant. Grosul investițiilor rusești este mai mult direcționat în distribuția de electricitate și gaze, telecomunicații, bănci, ramura vinicolă, dar aici mai puțin, respectiv în sectoare cu profitabilitate maximă și sigură. Și, de fapt, capitalul autohton a rămas în sectoare de rangul 2, dacă pot să mă exprim astfel, unde oricum profitul se obține greu și comparativ cu eforturi investiționale mult mai mari. Spre exemplu, concernul rus Gazprom deține mai mult de jumătate din acțiunile societății Moldova Gaz, inclusiv fiind și proprietar pe mai multe rețele de distribuție internă. Un alt exemplu ar fi grupul Inter-RAOES, grup rusesc de distribuție a energiei electrice, care este proprietar al centralei de la Cuciurgan și care asigură peste 75% din necesarul de energie electrică al țării. Compania Lukoil Moldova, care aparține miliardarului rus Alek Perov, deține și controlează în jur de 40% din piața petrolieră a Moldovei, care este de fapt estimată la circa 500 milioane de euro. Acesta mai este și acționar majoritar la două bănci comerciale din Republica Moldova.
O altă investiție rusească foarte profitabilă pare a fi cea în uzina metalurgică de la Râbnița, după cum scrie ediția de astăzi a ziarului Adevărul.
Aici putem spune că avem chiar o situație inedită. Deseori această entitate apare ca un măr al discordii pe dimensiunea exporturilor moldovenești. Proprietarul uzinii metalurgice din Râbnița este un alt miliardar rus pe nume Usmanov, pe care o deține de fapt prin intermediul a două companii offshore. Paradoxul este că această uzină își exportă producția sub marca sau brandul Republicii Moldova, însă legal nu are nicio relație cu Chișinăul, respectiv nici nu virează careva mijloace în bugetul de la Chișinău. Culmea este că uzina metalurgică produce pe gaze rusești pe care le procură sub prețul de achiziție oferit Republicii Moldova de către Gazprom. Dar acești bani nu ajung în cele din urmă la Gazprom, ci sunt trecuți ca datorii ale Republicii Moldova, de iure și de facto, deși real sunt datorii ale Transnistriei.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan în dialog cu Radu Benea. Întregul interviu pe această temă îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Dacă așadar investitorii ruși sunt interesați în aceste domenii economice, cum stă Moldova cu investițiile occidentale? Într-un recent interviu cu postul nostru de radio, fostul premier și actualmente prosper om de afaceri Ion Sturza ne spunea că la sfârșitul anilor 90 interesul marilor investitori occidentali a scăzut pentru Republica Moldova. Pornind de la această afirmație, Lilia Ana Barbaroșie a căutat să afle mai multe.
Începând cu anul 2003, în Republica Moldova există o asociație a investitorilor străini, ce numără astăzi 18 membri, cu o investiție totală de 800 de milioane de dolari americani sau mai mult de jumătate din toate câte s-au făcut în Moldova, de la declararea independenței și până în prezent. Cei mai mulți dintre membrii acestei asociații, cu afaceri în telecomunicații și electroenergetică, producerea de zahăr și ciment, au venit într-adevăr pe piața moldovenească până în anul 2000 și doar foarte puțin ulterior. Numai că, așa cum remarcă Dinu Armașu, directorul executiv al asociației, situația ar avea anumite motive obiective.
Mulți au fost fiindcă a fost ce de privatizat. După asta nu prea a mai rămas ce de a fi privatizat. Careva întreprinderi viabile, semnificative, care ar fi interesante investitorilor străini.
Statisticile de până la criză, de altfel singurile disponibile grație unui studiu aprofundat al Centrului Analitic Independent Expert Group, arată că pe primele două locuri în topul țărilor interesate să investească în Moldova sunt Olanda și Cipru, cu 30% din total. Numai că, așa cum acestea sunt cunoscute drept paradisuri fiscale pentru toleranța extremă față de capitalurile pe care le adăpostesc, este de la sine înțeles că banii care vin din aceste două țări de multe ori sunt de cu totul altă proveniență decât olandeză sau cipriotă. Statisticile mai arată că italienii și-au înzecit în câțiva ani capitalurile investite în economia moldovenească, în special în domenii ca industrie textilă și cea de confecții. Rusia investește mai puțin, dar analiștii cred că multe dintre capitalurile ruse ar trebui căutate mai degrabă la investițiile venite din Olanda sau Cipru. O altă concluzie este că au scăzut investițiile elvețiene și spaniole, intensificându-se în schimb cele ucrainene sau de proveniență din Israel. În ceea ce privește impactul acestor investiții în economie, experții au constatat că multe sectoare, cum ar fi telecomunicațiile mobile, au fost practic create de la zero de către companiile cu capital străin, iar altele salvate de la colaps, ca în cazul producției și distribuției de energie electrică. Totuși, dacă după anul 2000 cel puțin un investitor occidental important intra pe piața moldovenească, atunci odată cu criza din 2008 procesul s-a oprit definitiv și asta în ciuda unor avantaje fiscale extrem de importante, cum ar fi cota zero la impozitul pe venit. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
La începutul anului 1991, Partidul Comunist al Moldovei acceptă formal sistemul pluripartidic, dar încearcă să-și mențină dominația asupra vieții politice prin diferite stratageme. Una dintre acestea era recunoașterea unor schimbări și reforme pe care le-a boicotat la un moment dat sau le-a promovat sub presiune. Introducerea legislației lingvistice, de exemplu, a fost adoptată în 31 august 1989 ca urmare a presiunii societății civile, coordonată atunci de Frontul Popular. CCAL PCM pierduse enorm din autoritate din cauza poziției conservatoare a primului secretar Simeon Grosu, după aceasta centru de putere și de adoptare a deciziilor, transferându-se spre Sovietul Suprem. Acum 20 de ani, PCM era condus de Grigore Eremei, ultimul său prim secretar. Într-un document platforma a PCM cu privire la reconcilierea națională și socială, comuniștii de la Chișinău exprimau câteva idei interesante. Astfel, adoptarea limbii române drept limbă de stat și introducerea alfabetului latin era interpretată post factum ca un eveniment important ce avea menirea să restabilească drepturile pierdute ale majorității populației RSS Moldova. O altă idee era că noua Constituție a RSS Moldova, e drept văzută ca parte a unei federații sovietice reînnoite, trebuie să se bazeze pe prioritatea declarației drepturilor omului adoptată de ONU asupra legilor RSSM și URSS și care ar fi urmat să conțină afirmarea dreptului tuturor cetățenilor, indiferent de apartența etnică, religioasă sau lingvistică, la viață, libertate și fericire, ultima precizare din Constituția americană, de altfel. Partidul Comunist al Moldovei se exprima pentru un sistem politic prezidențial. Astfel, președintele urma să aibă dreptul de veto la orice lege adoptată de Parlament cu mai puțin de 2/3 din voturi. În caz de criză politică, președintele putea ridica chestiunea demiterii guvernului în consens cu puterea legislativă, este adevărat, și deținea prerogativa de a iniția referendum pe diferite probleme, inclusiv pe cea a dizolvării înainte de termen a Parlamentului și organizarea legilor anticipate. Comuniștii moldoveni împărtășeau aceste idei în speranța că postul de președinte le va reveni lor. În caz contrar, putem citi printre rânduri, comuniștii trebuiau să boicoteze sistemul pentru care optau. Așa se întâmplă și astăzi când PCRM-ul, care își asumă oficial moștenirea PCM, nu dorește să voteze un președinte din afara partidului și pledează pentru aprofundarea crizei politice în speranța că eventualele noi alegeri anticipate să le dea câștig de cauză. PCM nu insista oficial asupra inevitabilității rămânirii Moldovei în cadrul URSS, precizând că decizia finală va fi adoptată prin referendum, stabilit pentru 17 martie 1991. Dar există un element relevant, chiar intrigant, în noua platformă a partidului. Era vorba de promisiunea ca după 5 ani de la semnarea noului tratat unional, Chișinău să ridice problema retrasării hotarului cu Ucraina, citez, în contextul echității istorice care trebuie să aibă loc în corespundere cu voința populației care locuiește pe aceste teritorii și a principiului de autodeterminare a națiunilor în cadrul negocierilor pașnice cu participarea URSS, RSS ucrainene, RSS Moldova și sub supravegherea Comitetului Corespunzător al ONU. Am încheiat citatul. Exista un memoriu adresat de CC al PCM-ului Stalin în 1946 cu privire la retrocedarea teritoriilor basarabiene din sud și nord. Dar de ce comuniștii locali își aduc aminte de revendicare respectivă abia în a 25-lea ceas? Cât de sinceră era această propunere? Nu cumva era special lansată ca să inducă în eroare opinia publică și să-i determine pe cei indeciși să voteze la referendum din martie 1991 pentru perpetuarea aflării Moldovei în Imperiul Sovietic? De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Nicolae Josan, director al revistei Acasă.
De pe coperta revistei Acasă ne privește echipul frumos al artistului basarabean cu cele mai multe trofee, Pașa, îi zice, care este și unul din favoriții ediției Eurovision de anul ăsta, prezent și cu un amplu interviu pe ultima pagină. La rubrica Mass Media de Acasă, cu titlul Corupția și mafia concresc ori nu în structurile statului sau De ce lupul și filat se tem de ghimpu și nu i-au permis să controleze nicio instituție de drept. Readucem în discuție aici cele mai importante ecouri și comentarii din presa noastră. Tot aici venim și cu câteva mostre crase de corupție ce s-au produs în anturajul structurilor de stat. Tot în această ediție a revistei Acasă, continuăm să dezvăluim secretele unei afaceri de succes, cum este creșterea cartofului prin răsad, astfel obținând mai multe roade într-un an. La rubrica Invenții de acasă venim cu niște sfaturi extrem de utile în viața noastră. Și în acest număr al revistei Acasă ne străduim să păstrăm toate paginile tradiționale solicitate de cititorii noștri fideli. De exemplu, la rubrica Bucătăria de acasă propunem cititorilor noștri diverse rețete interesante descrise cu lux de amănunte.
Cu Nicolae Josan punem punct emisiunii noastre repetând știrea principală a serii. Liderul libian Mohamed Gaddafi a declarat că nu demisionează și amenință cu pedepse cu moartea pe cei care se ridică împotriva regimului său. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.